Yo, Upgrade Nation, are you ready?
Banca Transilvania vă prezintă ediția podcast a emisiunii Upgrade 100. Sper să vă placă.
Upgrade 100. Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după, când se va transforma în spital de mari arși. Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută.
Ready? Ready? Steady? Go! Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit.
Cu Dragoș Stanca.
Inteligența artificială intră într-un teritoriu pe care, din vanitatea care ne caracterizează, îl credeam rezervat doar nouă oamenilor. Vorbim despre creativitate. Algoritmii pot genera azi chiar și muzică, versuri sau lucrări de artă plastică. To make a point, în Upgrade 100, în seara asta, vom difuza doar muzică generată de roboți. Da, știu, puțin deranjant. Inevitabil, inteligența artificială apare așadar și în publicitate, în industria de media, în cea de comunicare, adică intră cumva la fix pe teritoriul nostru. Sunt Dragoș Stanca, antreprenor în digital media și fondator al platformei Upgrade 100. Vă invit, ca de obicei, lunea seara după 7 aici la Radio Guerilla, să discutăm cu oameni faini pe teme de cultură generală, tehnologică și alte nebunii. Să-i dăm drum.
Warning! The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect.
Azi dezbatem un studiu serios despre un subiect controversat, așadar, rolul pe care algoritmii AI îl pot juca în creativitate, în publicitate și în comunicare. Apropo, găsiți studiul pentru download pe site-ul nostru, în secțiunea știri, shortcut, mai ușor de reținut, upgrade100.news. Și invitații mei de astăzi sunt...
Upgrade 100.
Ladies first, Tina Crețu, Senior Digital Marketing Manager la KFC, este specializată în Advertising Management de Evenimente, Marketing Digital, cu un master în publicitate creativă. Tina a dobândit o vastă experiență profesională în ultimii 7 ani, în prezent face parte din echipa de marketing a brandului KFC, unde coordonează campanii care define strategia de comunicare a brandului în online. Sărut mâna, bună seara!
Bună seara!
Și tot în studioul Radio Guerilla, Florian Langas, Senior Creative la Profero. Florian are peste 13 ani de experiență în publicitate, petrecuți atât în agenții din marile rețele internaționale, cât și în agenții independente și studiouri digitale, unde a construit și a condus departamente de creație. Salut, Florin!
Salut, Dragoș, salut ascultătorii.
Salut, salut, bine ai venit. A lucrat cu branduri interesante din toate industriile, de la Rompetrol, Toyota, BBC, la Procter & Gamble, Raiffeisen și chiar Radio Guerilla. Ce ai făcut, Florian, pentru Guerilla?
Companie foarte drăguță, când timp nu mai emitea pe Radio Guerilla.
Așa, exil, așa.
Da, le-am făcut un plugin care refolosea contentul de pe YouTube. De fiecare dată când cineva posta alert de înainte de Crăciun, un hrușcă sau un bănic, îți apărea muzica de la Guerilla înregistrată live în studio.
Nice. Așadar, mulțumiri în numele colegilor și gazdelor mele de aici, de la Radio Guerilla, pentru contribuția la perioada de guerilă a Radio Guerilla, cum ar veni. Bun. Așadar, dragilor, astăzi ascultăm doar muzică generată de roboții și algoritmi, discutăm despre cum inteligența artificială ne influențează viața, chiar dacă poate nu conștientizăm tot timpul.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Așadar, haideți să poziționăm puțin unde ne aflăm în discuția despre acest buzzword, inteligența artificială, AI. Oamenii se așteaptă la lucruri destul de încriptate, așa, science fiction kind of, deși folosim inteligența artificială mult mai des decât ne dăm seama. Probabil. Hai să vedem, să definim puțin ce înseamnă AI și cam cum interacționăm cu inteligența artificială, de fapt, poate fără să știm. Cum interacționați voi, personal, profesional? Florian.
E o întrebare foarte bună și mă bucur că am venit
să... doar întrebări foarte bune, am, nu știu dacă nu știai, te rog.
Ce a reieșit, în primul rând, din studiul nostru, uh-huh, e că e nevoie de o demistificare a acestui concept.
Așa.
Pentru că atunci când aude inteligență artificială, foarte mulți oameni se gândesc la cea mai avansată formă în care a fost gândit, în care poate fi conceput inteligența artificială, roboți,
adică
mașini care se conduc singure.
Varianta în care iau și decizii pe cont propriu și așa.
Exact, exact. Uh-huh. Dar în realitate inteligența artificială este mult mai extinsă, are aplicații mult mai comune, există de foarte mult timp, doar că poate mulți nu realizează lucrurile comune care folosesc inteligența artificială. De exemplu, începând de la spell check și autocorect și recomandările pe care le primești pe un site de e-commerce, mm-hmm, până la softul care recunoaște zâmbetul în poze, newsfeed-ul din platforma de social media și așa mai departe. Inteligența artificială presupune simularea inteligenței umane în mașini și programe, astfel încât să crezi că de partea cealaltă este un om, să te înțeleagă cât mai bine. Uh-huh. Dar vorbind de inteligență artificială, cred că trebuie să spunem și de câte feluri este.
Te rog.
Pentru că există o inteligență artificială restrânsă, care se mai numește și weak AI, și o inteligență artificială generală, sau strong AI. Weak AI nu este chiar weak, cum îi spune numele, ci doar înseamnă că el poate să facă chiar foarte bine doar o funcție, doar un lucru pe care îl face un om. Uh-huh. De exemplu, să recunoască imagini sau să ia decizii.
Sau să voteze cu PSD.
Sau să voteze cu PSD, dacă pentru asta a fost programat. Dar, în schimb, dacă a fost programat să voteze cu PSD, probabil nu va fi în stare să-ți facă o programare la coafor. Pe când acel general AI sau strong AI este încă la nivel ipotetic, uh-huh, și ar fi capabil să gândească exact ca un om, să fie capabil de acțiuni complexe, să poată să facă orice, adică poate să facă și o programare, poate să identifice și o față într-o imagine și să conducă o mașină și să aibă conștiință chiar.
Bun, există tot timpul această controversă între ce înseamnă inteligența artificială și machine learning, pentru că unele task-uri repetitive sau anumite chestiuni țin de partea de machine learning, nu de inteligența artificială. Ați reușit să trageți o linie clară între cele două noțiuni?
Păi, machine learning este un subset sau un subdomeniu al inteligenței artificiale. Altele ar fi machine vision, speech recognition, robotică și așa mai departe. Sunt foarte multe componente care intră în inteligența artificială. Poate cea mai comună este machine learning. Machine learning presupune că acel program are un algoritm baza căruia gândește, are niște features în funcție de ce vrea să afle și foarte multe date, așa cum ai spus și tu despre alegerea playlistului, uh-huh, el trebuie hrănit cu date și în funcție de acel algoritm generează un răspuns. Upgrade 100 live now. Tears will always have wet eyes and cry, but I'll survive on the mission. I will let you go forever. Blue jeans and bloody tears. Blue jeans and bloody tears.
nu vă speriați, n-ați greșit postul de radio, sunteți în continuare la Radio Guerilla, ascultați Upgrade 100. Odioșenia asta care se aude este o piesă amuzantă, scrisă de niște algoritmi, practic luând pattern-ul pieselor de la Eurovision. Așa, și pe lângă asta, pentru că băieții care au creat-o nu s-au mulțumit cu atât, și versurile sunt un soi de average dintre tot felul de șabloane care apar în piesele de la Eurovision.
Upgrade 100 live now. Install the best version of you.
Și să rămâneți pe frecvențele Radio Guerilla, pentru că urmează și alte blasfemii, cum ar fi AC/DC, Nirvana, Metallica, niște muzică simfonică. O să fie interesant. Până una alta ne întoarcem la invitații.
Upgrade 100. Focus.
Așadar, Tina, coordonezi comunicarea pe un brand important, cu bugete semnificative, niciodată suficiente, nici din punctul vostru de vedere ca specialiști, nici din punctul de vedere al agențiilor, nici din punctul nostru de vedere. Nostru, adică, mă rog, paranteză pentru cei care nu știu, printre proiectele antreprenoriale se numără și o rețea de publicitate numită Think Digital, așa că știu cam ce bani se consumă în online în general. Deci, cum impactează un brand, cum e KFC, dezvoltarea inteligenței artificiale, cum folosiți voi în comunicare, dacă folosiți, în ce stadiu suntem, își dau cu părerea roboței la cum să fie sosul de usturoi, ce se întâmplă? Lămurește-ne puțin.
Noi folosim inteligența artificială în campanii punctuale prin intermediul chatbot-ilor. Uh-huh. Ei îți recomandă practic niște lucruri în funcție de campanie. Dar cel mai mult am folosit ideea asta de inteligență artificială într-unul dintre serialele noastre. Noi de câțiva ani facem conținut entertainment, zicem. Și am plecat la crearea serialului de la un insight, cum ar fi dacă omenirea ar fi condusă de o inteligență artificială și ar putea să ia decizii pentru tine în fiecare zi.
Practic, vorbim de campaniile voastre de content marketing, în care un brand susține un scenariu, mai ales pentru un target, un public mai tânăr care consumă mult YouTube și conținut video de acest tip, da?
Exact.
Adică ați dezvoltat seriale de ficțiune cumva dedicate mediului
digital.
Online.
Mm-hmm.
Da. Un subiect interesant, poate ne vedem altă dată doar pe acest subiect. Așa, și în cazul ăsta a fost o chestiune în scenariu, dar mai departe?
Mai departe, practic, tot serialul a fost construit în ideea asta și această inteligență artificială cumva i-a ajutat pe oameni să ia cele mai bune decizii. El era programat, știa istoria omenirii și avea foarte multe date despre personaje, astfel încât putea să decidă ce și-ar dori ei să mănânce, ce l-ar plăcea să poarte și i-a ajutat să iau cele mai bune decizii chiar și la KFC, de exemplu, unde știm foarte bine că e foarte greu să alegi câteodată. Cumva așa ne-am legat și de produs în toată povestea asta. În campania respectivă am folosit ideea asta de AI și în alte activări online sau offline, de exemplu. Am folosit influenceri pentru care inteligența asta artificială o constituia de fapt comunitatea. Ei urma să ia decizii pentru ce face influencerul în ziua respectivă. De exemplu, am avut un mecanism de genul ăsta pentru Instastory. Sau am folosit o aplicație, un fel de escape room prin oraș și trebuia să parcurgi un traseu care ți era alocat random de inteligența asta artificială. Am numit-o noi Radu, care se traducea cumva de genul Random Assignment Directive Unit.
Vin reacțiile de la cei care ne ascultă. Black Mirror de România, super idee, ne spune Andrei Cișmaru. Salut, Andrei! Bună seara! Dacă ne puteți explica și conceptul de deep learning și care ar fi exemplul de inteligență artificială supremă din zona de cultură SF. Hai să încercăm. Deep learning, Florian, cum îl definim pentru ascultătorii noștri?
Bun, înainte să ajungem la deep learning, trebuie să spunem de neural networks.
Așa.
Primele calculatoare de inteligență artificială prin anii 50 au fost modelate după modelul neuronal. Avea un input, avea un output și între el se întâmpla ceva. Nu o să intru în detalii pentru că nici nu sunt specialist în domeniul ăsta, dar el simula o rețea neuronală.
Da, practic rețele neuronale și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc se mai uită la ce mai spune Elon Musk și alții despre acest subiect, având și compania specializată, practic mimează într-un fel sau altul modul în care construi creierul uman, doar
exact.
Pe principii
și între acel input și output există un anumit număr de leere. Cu cât numărul de leere este mai complex, teoretic și operațiunile pot fi mult mai complexe până ajunge la un punct când devine mult prea complex. Nu există o definiție foarte clară, dar de la un punct încolo, când devin foarte multe layere între input și output, vorbim de deep learning. Adică este neural networks și deep neural networks. Și de aici și ideea de deep learning. Practic, machine learning care folosește un astfel de sistem pornește de la datele date de utilizator, de la algoritm și învață singur să make sense of it și să scoată un output.
Da, intelligence on demand.
Învață singur și îmbunătățește rezultate. Și
da, probabil că vom asista la niște, mă rog, evoluții interesante în zona asta, pentru că așa cum cei care ne fac onoarea să investească și în festivalul nostru online, offline, aoleu, deja m-am dereglat cu online și offline, știu foarte bine din keynote speech-urile de acolo, din cele mai importante prezentări, faptul că asistăm la o creștere exponențială în zona tehnologiei și ce mi se pare acum poate science fiction, în 5 ani poate să fie banal. Vă asigur că și cuiva care, să spunem, s-ar fi izolat în anii 2000, i s-ar părea science fiction acum să vadă un iPhone ultima generație sau un Samsung ultima generație, să nu facem discriminări. Bun. Am mai observat ceva în studiul iSense legat de inteligența artificială și anume există un gap destul de mare între cei care au auzit de inteligența artificială sau cred că știu ce înseamnă și cei care declară că o folosesc, de la 96% cei care spun că știu, la 40% cei care spun că și folosesc. Vă reamintesc că găsiți studiul integral pe site-ul nostru upgrade100.news. Bun, deci 96-40, credeți că e o treabă legată de faptul că nu conștientizăm cât de multe AI folosim zi de zi sau e o chestie de cultură generală? Sau?
Da, asta ar fi răspunsul pe scurt. Majoritatea oamenilor când aud de inteligență artificială se gândesc la roboți, la Westworld, la
chestii complicate.
Da. Și de fapt nu realizează că sunt alte chestii mult mai mici și banale integrate în viața de zi cu zi și în toate dispozitivele lor care folosesc inteligența artificială.
Hai să dăm exemple ca să înțeleagă cei care ne ascultă. De exemplu, comandă vocală în Siri sau în asistentul de pe Android, nu știu cum îi zice. Sunt rezultatele generate de inteligență artificială. De exemplu, dacă spuneți play the latest Upgrade 100 podcast pe orice asistent vocal, o să
da,
aveți o surpriză.
Interpretarea limbajului ține de inteligența artificială, înțelegerea lui. Dar mai aveam un dar în acel studiu, adică așa. 96% spun că au auzit de conceptul de inteligență artificială, 40% declară că au folosit pentru că nu știu exact ce e și se gândesc că poate roboți care aspiră singuri în casă, dar realitatea este că 96% chiar au folosit. Când află de fapt tot ce este, atunci își dau seama că de fapt
Păi, dacă ești pe Facebook Newsfeed, deja ai contact cu inteligența artificială. Mai facem un sacrilegiu și în cinstea tuturor fraților mei de adolescență rockeri, o să dăm drumul unei piese inexistente de altfel, dar scrisă de algoritmi. Sounds like Nirvana, dar nu e Nirvana. Hai să vedem cum sună. Music Ei, ce ziceți? Cum vi se pare? Ia să vedem ce mai spune lumea. Sună bine și coerent. Întrebarea este cât e generat din ce auzim? Nu sună rău deloc, sună bine, sună bine. Sună interesant, versurile n-au sens, da, evident. Da, răspunsul este că în principiu cam toate aceste piese generate de algoritmi iau evident bucățele sau teme muzicale din alte piese, precum și versuri, identifică pattern-uri și apoi generează lucruri care practic imită, papagalicește dacă vreți, dar cu un layer tehnic foarte solid, the spirit of it. Evident că mai e mult până departe, dar hai să recunoaștem că totuși nu sună atât de diferit. Cel puțin una dintre piese atribuită între ghilimele celor de la Metallica, o să plăiem puțin mai târziu, sună chiar aproape de acolo, din filmul, are un solo de chitară foarte, foarte interesant. Găsiți detalii despre lucrurile astea căutând în YouTube AI Generated Music și uitându-vă la descrierile pieselor, o să aflați cine le-a făcut, ce tehnologie a folosit, ce platforme, cum, pentru că sunt oameni pasionați de zona asta și explic acolo foarte, foarte drăguț. Și acum, să fim serios, și multă muzică pe care o consumăm, mai ales la radiourile comerciale, este generată în bună măsură de algoritmi, așa că nu e neapărat ceva wow. Ce e wow este faptul că tehnologia, iată, poate să mimeze voci, poate să mimeze sound-uri care te duc cu gândul la anumiți artiști. Și cumva, revenind la discuția noastră din studio, alături de invitații mei, se aplică din ce în ce mai mult și în zona asta de creativitate. Florian, tu fiind om de creație ca și carieră, să zic așa, cum vezi relația asta cu inteligența artificială? Pentru că mulți dintre oamenii din zona artistică și așa mai departe sunt oarecum oripilați când aud, de exemplu, că un robot poate să picteze pe baza gusturilor foarte customizate a unui grup, de persoane, de exemplu, să-ți facă, nu știu, tabloul ideal, luând bucățele de informație și combinându-le în cromatica perfectă pentru tine și așa mai departe. Vezi o amenințare, tu ca profesionist din partea inteligenței artificiale, crezi că devii mai puternic ca și creativ dacă folosești AI-ul? Care e relația ta intimă, sinceră, cu povestea asta?
Întrebarea ta ține două întrebări, de fapt.
Da, am această problemă, pun vreo 6 întrebări.
Răspunsul, o să încep cu partea cea mai simplă din el. Da, poate fi de ajutor, mă poate ajuta inteligența artificială, în primul rând, pentru că te poate ajuta să găsești insight-uri pe care tu nu le vezi, procesează o cantitate de date mult mai mare decât poate un om să o facă, automizează anumite procese, automatizează. Deci este un suport. Dacă poate să fie creativ, sincer, eu nu cred. Am văzut diverse exemple, directori de creație care generează script de spot, dar este dat mai mult din case study, ceea ce face el, chiar și cu aceste exemple cu muzica. Aici revenim la dacă este un AI weak sau un AI strong și îți dai seama. Și ar fi un AI strong dacă ar putea să te păcălească, dacă ar trece testul Turing în primul rând, să...
Hai să explicăm ce înseamnă asta concret. Adică chiar să crezi că e Kurt Cobain a înviat și a scos o piesă, nu?
Pe scurt ar fi dacă reușește să te păcălească piesa asta, că este o piesă nelansată, nedescoperită de la Nirvana, atunci ar trece testul Turing. Dar cum au spus și destui ascultători, nu te păcălește. Sună cumva ca el, dar nu este aia. Și după testul Turing a mai venit un nenea, John Searle, care a spus că nu e suficient să păcălești, dacă e suficient de similar, mai contează dacă e adevărat, și a spus că pe lângă asta trebuie să ai și intenționalitate în ceea ce faci, adică AI-ul să aibă intenționalitate. Și exemplul cel mai bun aici ar fi de ce face AI-ul asta, adică de ce pictează. Creativul poate vrea să exprime ceva, poate vrea să scape de angoasă, sau poate vrea să ajungă la Radio Guerilla, sau poate vrea să facă bani, sau să agațe cu piesa lui. AI-ul niciodată nu va putea face asta, sau cel puțin limitele pe care le avem acum.
În sensul în care să fie și motivat să o facă,
și
să nu fie pus
să aibă o intenție. El pur și simplu îl face pe baza unei programări, poate să învețe singur, poate să imite, dar nu are un scop în sine.
Dar ne dorim să aibă un scop în sine?
E o întrebare complexă care cred că a fost răspunsă în foarte multe opere de ficțiune și avem și răspuns pozitiv și negativ. Adică, pe de-o parte, poate preveni dezastre naturale și violență și accidente, pe de altă parte se poate ajunge la limitarea libertăților personale.
Da, practic, dacă aveam un cyborg ca și șef al World Health Organization, poate n-aveam pandemie acum și puteam să vorbim fără măști pe figură. Da. Tina, cum se vede din punct de vedere al unui brand această poveste? Ai cumpăra un concept generat de un algoritm?
Eu aș zice că da, în funcție de propunerea creativă per se.
Ia uite, Florian, am belit-o, gata. Hai să mergem, gata, s-a încheiat. Mulțumim pentru... Așa, te rog, continuă.
Ideea e că pe baza lucrurilor pe care le învață AI s-ar putea să dea niște soluții la care noi nu ne-am gândit sau niște perspective diferite, nu știu, bazate pe informațiile pe care le primesc de la consumatori, de la fani. Pentru noi... poate e dificil să atingem multe insight-uri pe care le scoatem de la ei, dar pentru o inteligență artificială s-ar putea să fie mult mai ușor să pună cap la cap niște informații la care la noi lucrează oameni, specialiști, strategi și așa mai departe. S-ar putea, cel puțin la nivel de insight și soluții creative, să fie mult mai...
Vedem în studiul Profero, executat împreună cu colegii voștri de la iSense, că într-un fel există diferențe destul de mari între modul în care anumite companii din anumite domenii ar putea să folosească în această fază inteligența artificială versus altele, ca să dăm câteva exemple, nu știu, în retail, de exemplu, gradul de acceptabilitate e mare, 65%, în zona de relații guvernamentale, de exemplu, e doar 40%. Totuși, 40-43% mi se pare mult, adică dacă ai fi să, nu știu, îți lași cumva decizia în mâinile unui algoritm, nu știu, să decidă el ce fel de măsuri de lockdown trebuie luate în pandemie. 43% mi se pare un scor rău pentru prietenii noștri roboți. Iar în sănătate vedem un 50%. Eu personal aș fi mult mai liniștit, de exemplu, să mă diagnosticheze un software bine făcut de o companie mare care are o bază de date uriașă, decât un medic poate într-o zi mai proastă, poate s-a certat cu iubita, poate a venit nervos, poate n-a dormit, poate a băut mai mult. Cum vedem asta, percepția în funcție de industrie?
Cred că aici accentul este și pe faptul că studiul a fost făcut în România și participanții au mult mai puțină încredere în guvernanță decât ar avea într-un robot sau chiar într-un chatbot, în cel mai simplu soft.
Dacă întreba de președinte, poate...
Și de-aia ar fi mult mai dispus să-și dea datele unui, probabil s-au gândit la ghișeu sau orice platformă care procesează datele. Dar oricum, încrederea în guvernanță atât de scăzută încât au încredere mai mare într-un AI. Probabil nu știu foarte multe despre cum este folosit AI în domeniul sănătății, cum e folosit, de exemplu, Iowa Watson, care interpretează radiografiile și e mult mai eficient decât medicul. Poate vedea detaliile mult mai bine. Evident, este antrenat de medici specialiști. Iar retail au cea mai mare încredere pentru că îl folosesc de cel mai mult timp și e cumva cea mai mică implicare, sau așa o percep ei. Scrolesc printre produse, nu-mi dau date, nu trebuie să-mi dau date, chiar dacă el înregistrează în spate toate acțiunile tale, vede unde ai mai navigat și îți recomandă produse pe care ți le putea dori. Upgrade 100. Now at Radio Guerrilla. Podcast and more at upgrade100.com.
întoarcem la discuția noastră despre inteligența artificială și creativitate și ascultăm o nouă chestie generată tot de algoritmi. AIVA se cheamă compania care face treburile astea. AIVA.AI. Practic e un startup din Uniunea Europeană care își propune să creeze muzică de film, muzică pentru diverse reclame, muzică liberă de copyright, de folosit mai ales în industria publicitară, în filmmaking and so on and so forth. Și că ăsta e rock, auzi? Da. Cam asta e. Upgrade 100. Focus. Așadar, vedem în studiu diverse lucruri interesante, cum ar fi inclusiv partea asta de teamă, cumva. Cred că oamenii nu înțeleg un lucru relativ simplu, și anume că raportarea noastră la tehnologie, la inteligența artificială și mai departe, trebuie să se facă la fel cu raportarea pe care o avem la un automobil, de exemplu. Da? Adică exact la fel cum acum mult timp alergam mai mult sau foloseam cai, căruțe și așa mai departe, apoi a apărut automobilul și ne-a ajutat să ne deplasăm mai repede, altfel ar trebui să ne raportăm și la tehnologie, la inteligența artificială, atâta timp cât ne ajută să fim mai performanți, mai eficienți, mai rapizi, e în regulă. Probabil că dilemele etice sau lucrurile care apar ceva mai complex sau complexe, sunt atunci când practic delegăm prea mult sau îi lăsăm unui algoritm decizii importante de viață sau așa mai departe. Adminter, să trimiți robotul o dată pe săptămână la muncă în locul tău să-ți facă, nu știu, munca de contabilitate, nu sună chiar așa de rău. Și nu trebuie să aibă neapărat mânuțe și piciorușe, poate să fie un fișier pe care îl accesezi, dai dublu click pe el și face anumite lucruri. Așa, legate de sentiment, legat de sentimentul oamenilor față de AI, ce ați descoperit în studiul vostru, Florian, pe o scală de la foarte reticenți la entuziasmați?
Ar trebui să zic în primul rând că eșantionul a fost de la 18 la 55, urban, cam 33% cu studii de liceu și restul 66% studii superioare.
Deci mai degrabă făcut pe niște oameni educați.
Mai degrabă, să zicem, da. Dacă toată lumea are facultate în ziua de astăzi, deci nu înseamnă chiar
depinde,
atât.
Depinde, da, dacă și-a cumpărat o diplomă, da.
Da, exact.
Ascultați emisiunea cu educația digitalizată și cu provocările din sistem. Acum câteva săptămâni e pe Upgrade 100.live.
Da. Majoritatea, peste și mai exact 61%, sunt curioși în legătură cu inteligența artificială. Doar 43% sunt optimiști, doar 40% au încredere în ea și după care începe să scadă.
Ți se pare puțin? 40? Mi se pare destul de bine. Mie personal, da. Mă rog, hai să ne certăm puțin. De ce crezi că doar 40?
Cred că din lipsă de informare. Ce ai spus tu cu mașinile? Când au apărut trenurile, mulți au crezut că sunt demoni de fier care mănâncă jar și scuipă fum. Cam aceeași senzație poate fi și acum despre AI.
Da, teama de schimbare. Mai aveam un exemplu foarte fain din New York Times din 1921. Era un articol în care era o opinie de asta foarte argumentată, cum că betonierele vor genera șomaj între oamenii care prepară manual betonul și că va încetini dezvoltarea economică și bla bla bla. Era foarte amuzant să vezi frica de schimbare. La fel cu apariția curentului electric, au fost materiale care contestau asta, combinele agricole și așa mai departe. Pe de altă parte, na, facem apologia cumva în faptul că omul este poate bine construit să se întrebe uneori dacă e bine sau rău și na, să nu îmbrățișăm așa prostește orice e nou doar pentru că e nou. Te rog.
Da, printre fricile lor am observat că în primul rând se observă frica de a-și pierde locul de muncă. Uh-huh. Probabil a fost și exagerat pentru că studiul a fost făcut în această perioadă.
Okay.
Pandemia și au mai avut loc disponibilizări, tăieri de salariu și asta probabil a exacerbat rezultatele. Dar este și o frică normală legată de orice tehnologie.
Bine, aici mai e un lucru, cred eu. La modul la care oamenii se gândesc foarte mult la inteligența artificială ca la o chestie scumpă pe care doar companiile și-o permit. Doar că dacă ne gândim la inteligența artificială ca la ceva care noi, ca indivizi, am putea folosi mai bine și am putea să achiziționăm lucruri bazate pe inteligența artificială care să ne facă viața mai bună, cred că cumva percepția s-ar schimba. Mie mi se pare că primul gând pe care îl ai când auzi de automatizare sau de AI e că o să fiu dat afară de la job. În schimb, poți să te gândești invers. Îmi cumpăr eu unul care mă ajută pe mine la job. Îl iau cu mine, virtual sau fizic chiar, îl pun pe birou și mă ajută să fiu mai eficient, să plec după 4 ore de muncă în loc de 12 ore de muncă. Whatever. Adică, probabil că e și o chestiune de percepția faptul că e scump, da? Ca orice lucru în tehnologie devine accesibil după niște corect, ani de dezvoltare.
Corect. Din ce în ce mai multe soluții off the shelf sunt disponibile acum. Adică, sigur, avem toate aplicațiile medicale și militare, dar nu asta înseamnă, nu doar asta înseamnă AI-ul. El e folosit, fie că este integrat în platforme de social media, adică poți să cumperi sau să ai activare direct în Snapchat, în Google Lens, dar există și soluții white label, off the shelf, pe care le pot folosi companiile. Problema nu este soft în sine, algoritmul, ci datele de care ai nevoie, procesarea lor și oamenii care să, acei data engineers care să make sense toate aceste date și să le proceseze și să învețe algoritmul. Și de fapt aici vedem o oportunitate de noi joburi, oameni care vor hrăni mașina cu date și vor scoate de acolo inputul de care avem nevoie.
Da, interesant. Pe de altă parte, există un aspect așa mai delicat totuși, legat de partea etică. Sigur că se discută destul de mult, inclusiv celebrele exemple, ce decide inteligența artificială, dacă are adres între a omorâ șoferul unei mașini sau pietonul care sare în fața mașinii și așa mai departe. Dar ca să venim așa mai la zi, avem chiar o dezbatere aprinsă zilele astea, generată din America. Nu e o dezbatere nouă, am mai avut-o și în 2017, atunci ținta a fost YouTube, cu algoritmii de plasare a reclamelor în anumite contexte discutabile. Pe atunci era vorba de ISIS, acum vorbim de Black Lives Matter și de alte dispute politico-etice, discriminare și așa mai departe. Dar cumva aceste probleme sunt generate, sau aceste dezbatere, hai să nu le spunem probleme, sunt generate și de modul în care inteligența artificială a intervenit în procesul tranzacționării de spații publicitare, de exemplu, în cazul dat. Mai pe românește, la un ziar, să spunem, echipa de vânzări discută cu agenția sau cu clientul, negociază prețul, se uită la mesaje, le judecă, le cântărește, le plasează în publicația respectivă. Long story short, există un audit uman destul de stufos. Mă rog, exemplu extrem, că e contraproductiv, dar există. Și oamenii poate să zic că acest mesaj este, nu știu, incită la ură, acest mesaj nu e neapărat ok, hai să-l mai schimbăm, fotografia nu e în regulă și așa mai departe. Ei, în momentul în care Google, Facebook au intrat în scenă, cu intenții bune au automatizat tot acest proces, însă cei care îl abuzează acum sau abuzează acest sistem, pe de o parte produc conținut aiurea, pentru că e neauditat de nicio redacție, de nimeni, oricine este un producător de conținut. Deja avem exemple celebre și în România, gen Colo și alții. Și la fel, publicitatea nu are nevoie, între ghilimele, de oameni. Sigur că în proporție de 80-85%, probabil că chiar nu are nevoie, dar există și acei 15-20% în care are nevoie și unde apar problemele, unde se generează disputele. Din punct de vedere al unui brand, cum e KFC, cum vedeți această etapă în care ne aflăm și cum vă poziționați voi? Pentru că am văzut companii mari, gen Coca-Cola, Unilever, care au zis că opresc pentru moment publicitatea în social media cât timp nu au siguranța că e brand safe, cum se spune, că acel conținut generat de platforme social media este ok din punct de vedere etic.
Ar fi bine să existe o inteligență artificială care poate să discearnă între tipurile de conținut și unde sunt plasate ele, practic să-ți oprească apariția într-un spațiu care nu e safe. Nu știu dacă ar fi existat o inteligență artificială pentru influencer, de exemplu, să poți să verifici și să curatezi selecția, atunci probabil n-am mai fi ajuns în situația asta.
Da, de exemplu, să fi semnalat că acel băiat derapează grav și că a luat-o puțin pe ulei, dar dificil, pentru că e greu să distingi algoritmic vorbind, acum mă gândesc și cu minimele cunoștințe de programare pe care le mai am, în ce măsură condamnă treaba aia sau o susține, nu? Dacă vorbește, cum spunea el, despre cât de atractive sunt copilele foarte tinere. Poate că, de fapt, condamn treaba aia, faptul că avem așteptarea de la un algoritm să înceapă, să priceapă nuanțele.
Sentimentul.
Și sentimentul este destul de dificil, dar, mă rog,
o să se rezolve
în timp.
Sperăm să se rezolve în timp. Momentan, noi, cu agenția de media, facem lucrurile astea manual cât se poate. Adică sunt situații în care vedem și noi că apare conținut într-un site, da. Ar trebui și le semnalăm cât de mult putem.
Da, aici e o discuție puțin mai largă și cred că industria trebuie să stea la masă și să găsească probleme punctuale la situații punctuale și să îmbunătățească modul în care funcționează. Pentru că acum principala problemă în ecosistem este schimbul pe o singură monedă și anume cantitatea. Prețul cât mai mic pe o cantitate cât mai mare. Și cantitatea mare se obține prin exagerare, pentru că așa e natura umană. Întotdeauna ne-au plăcut lucrurile bombastice, întotdeauna ne-au plăcut lucrurile mai blink-blink și practic dăm vina pe defectele noastre, pentru că despre asta este vorba. Adevărul e boring, adesea. Inclusiv când venim de la Mega, acasă, dacă s-a întâmplat ceva pe drum, mai punem ceva de la noi uneori ca să impresionăm un prieten, așa. Mă, ducând asta la scară globală, evident că ne atrage conținutul care nu e banal, pentru că banalitatea este plictisitoare. Bun. Deci e o provocare pentru branduri, pentru că în actualul ecosistem suntem cumva într-o adolescență timpurie, atât a modului în care funcționează digitalul în general, cât și mai ales în felul în care inteligența artificială desenată de niște programatori, de niște oameni tehnici, se izbește de prostia naturală sau de reavoința naturală umană, foarte des, și din combinația asta nu ies lucrurile cele mai bune întotdeauna. Ești optimistă vis-a-vis de cum vor evolua lucrurile în viitor? Crezi că sunt pericole pentru branduri să, nu știu, derapeze într-o parte sau alta?
Cred că sunt pericole și am și văzut cazuri și la nivel local și la nivel internațional, dar sper cumva să se organizeze lucrurile și cred că depinde foarte mult și de obiectivele pe care le ai într-o campanie. Apropo de calitate versus cantitate, ce ziceai și tu, nu știu, dacă ai un obiectiv de awareness, de reach, atunci e clar că te vei duce mass market, dar poate setezi obiectivele un pic altfel, apropo de lead-uri, de engagement, și alegi mai atent.
Da, de exemplu, voi ați făcut lucruri mișto, de exemplu, pe partea educațională, la un moment dat aveați o campanie cu KFC care încuraja elevii să aibă note mari și așa mai departe. Aici vorbim de decizii mai degrabă calitative și care nu vă generează neapărat vânzări, probabil, pentru că îmi închipui că elevii nu sunt neapărat entuziasmați să fie obligați să învețe mai bine ca să obțină avantaje. Dar sunt și obiectivele care apasă din punct de vedere al Excel-ului, unde mai aveți nevoie de masă și unde există, din punct de vedere tehnic, pericolul, de exemplu, să vedeți o reclamă KFC înaintea unui clip discutabil, nu? Pentru că așa funcționează sistemul acum, nu? În ce măsură reușit să controlați treaba asta fără să ajungeți în extrema cealaltă, pentru că am văzut și extrema cealaltă în care, de exemplu, se elimină cuvinte de tip, nu știu, PSD și atunci toate site-urile de știri, fie că scriu de bine, fie că scriu de rău, de PSD sau de USR sau whatever, sunt văduvite de niște venituri, pentru că better to be safe than sorry, dar practic lovești un ecosistem care poate ar merita oarecare susține că fără jurnaliști care să alerge după politicienii noștri nu neapărat cinstiți întotdeauna, nu e neapărat bine. Ne dorim ca algoritmii de la Facebook să facă investigații, cred.
Noi am avut situația asta, de exemplu, acum în pandemie, apropo de știrile negative care apăreau, numărul de cazuri, decese și așa mai departe, și am discutat și decizia pe care am luat-o în final a fost să apărăm totuși acolo, pentru că acela era interesul oamenilor, consumatorilor în momentul respectiv și nu am considerat că ne afectează din punct de vedere imagine, ci mai degrabă am preferat să fim prezenți într-un loc sensibil, între ghilimele să-i spunem, decât să dispărăm deloc, pentru că știm că e important să comunicăm în perioada asta.
Și mai ales că e important, cred, pentru consumator să nu fie abandonați cumva, adică din mesaj poți să ai o atitudine ok, pozitivă. Hai să mai facem o blasfemie și să vedem cum sună, da, inclusiv AC/DC. Aia e. Yeah. Yeah. Hai că s-a mai îmbunătățit roboțelul. Simțiți cum vă suflă în ceafă? V-ați fi prins că nu e AC/DC dacă nu vă spuneam că nu e AC/DC? Da, 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 practic facem lucruri nemai făcute aici, roboți care se ating de idoli, asta e. Haideți să tragem concluziile poveștii noastre de astăzi legată de inteligența artificială. Cum vedeți evoluțiile viitoare, aplicabilitățile în ce faceți voi, client, agenție, cum ne putem imagina modul în care inteligența artificială se va înfiripa, se va insinua în viața noastră profesională și personală în viitor. Hai să facem așa câteva minime predicții. Cine vrea să riște?
O să zic eu.
Normal, girl power.
Noi cel mai probabil o să folosim, cum ziceam și mai devreme, în zona de chatbots pentru serviciile către clienți, pentru că așa am optimizat mult mai mult decât
practic,
facem în
momentul. Practic, interacțiunea gen call center, nu?
Da.
Sau adică preluare probabil, comenzi, chestii, da.
Odată preluare de comenzi, apoi rezolvare situații delicate, să zicem așa, pentru că se mai întâmplă și am observat niște pattern-uri în zona asta și probabil că ne-ar ajuta foarte mult o soluție de genul ăsta. Și apoi, pe partea de e-commerce pentru brandurile pe care le avem în grup, recomandări de produse, oferte personalizate, dealbot, îi zicem noi, și ne gândim să facem ceva în zona asta, pentru că acum o facem, dar la o scară mult mai mică și avem suficiente date încât să putem să facem lucrul ăsta. Deci probabil că în viitorul apropiat o să devină mai degrabă o regulă decât o excepție.
Ok. Florian?
Ok, să zicem că aș avea 3 predicții scoase așa din burtă momentan.
Păi, cu astea se ocupă predicțiile. Ne întâlnim peste 3 ani și vedem dacă ai avut dreptate sau nu.
În primul rând, văd o democratizare a inteligenței artificiale. Vedem cum ajunge la utilizatori și la branduri prin platformele mari, dar și, cum am spus, prin soluții off the shelf. Adică va fi folosit din ce în ce mai mult. Pe lângă asta vor apărea tot mai multe joburi care presupun colectarea și prelucrarea datelor și aici va fi nevoie de campanii mult mai creative de colectare a datelor și nu vreau să spun FaceApp, dar FaceApp.
Ok.
În genul ăsta. Și da, ok, vor genera și insight-uri folositoare, adică mult mai simplu de generat campanii, chiar dacă nu vor face creația în sine. Și în ultimul rând, reclamele cred că vor deveni, ca să ating un punct spus de Tina, reclamele vor deveni personalizate, adică va fi compusă din foarte multe bucăți și în funcție de profilul utilizatorului va vedea o altă reclamă față de celălalt și în felul ăsta cumva adresezi și problema sensitivității într-un anumit context și adaptării la canal, că nu de fapt trebuie să mă adaptez la canal, ci trebuie să adaptez la utilizator, fiecare vede altceva.
Da, aici este o problemă delicată într-adevăr, pentru că AI-ul poate fi foarte sexy, atractiv, dar poate fi folosit și în scopuri mai puțin nobile, să spunem, și da, există această controversă cu FaceApp, deși e, cred, un pic exagerat, adică mă gândesc de ce l-ar interesa pe Putin cum ar arăta la bătrânețe.
Era pe ideea, hai să facem o metodă mai sexy de colectarea datelor personale, da, decât da, un newsletter, da, în care ne lași e-mail-ul și îți dăm un voucher.
Da, modelul Cambridge Analytica și colectarea datelor pentru motive neetice. E un subiect delicat. Pe de altă parte, e și o metodă prin care există discuții legate de felul în care asta împiedică dezvoltarea mai accelerată a unor aplicații. De exemplu, vedem în Asia, nu există o problemă de tip GDPR și în cazul pandemiei au putut să facă absolut ce le-a trecut prin cap ca să prevină și din punct de vedere al colectării datelor personale, intime, cumva, să prevină răspândirea. Evident, ca în orice în viață, extremele nu sunt în regulă și e bine să rămânem vigilenți din punctul ăsta de vedere. Tina, Florian, vă mulțumesc pentru idei, pentru participare, pentru gânduri. Le reamintesc celor care ne ascultă acum că vor putea și pot, de fapt, deja downloada studiul și alte detalii în site-ul nostru upgrade100.news. Gânduri de final, Florian?
Un ultim gând de final. Pe lângă studiul acela, noi am făcut și un eveniment, o analiză cu și ăsta e cumva ca un rep-up al ce poate să facă AI-ul și am identificat 6 skill-uri utile pentru viitor.
Așa, ia să vedem.
Și acesta ar fi numărul 1. Poate să înțeleagă lumea reală. Și aici beneficiul pentru branduri este că poate să dea app-uri utility, de exemplu ceva care să te ajute să gătești, știe când friptura e făcută exact cum vrei tu. Poate să genereze lumi false, în sensul că poți să te introduci tu pe tine în filmele de pe Netflix, nu mai vezi cu DiCaprio, Titanic, îl vezi cu tine, dacă chiar vrei asta. Poate să prezică viitorul, folosim foarte multe date, de exemplu dacă ai înregistrări cu copilul tău în telefon, de-aia zic copilul tău, GDPR, și el e mic, face mișcare, aplicația ar putea să-și dea seama din mișcările lui la ce sport s-ar potrivi.
Ok.
Ca să știi la ce sport să-l dai. Poate să învețe foarte repede din date. De exemplu, poți să faci o poză Adidas-ilor și să-și dea seama în funcție de cum sunt uzați, dacă ai o problemă de postură sau medicală, să-ți recomande să te duci la medic.
Mai era și acea aplicație interesantă că practic îți scana piciorul și îți
spunea ce număr porți. Da,
zădea numărul. Sau există un studiu de caz, dacă nu mă înșel, în Londra, cred, în care se face și 3D printing de exact modelul tălpii și papucul de sport ideal. Da.
Poate să te înțeleagă până la un anumit punct, să-ți înțeleagă emoțiile, expresiile faciale, datele biometrice și în funcție de asta să-ți răspunde și parcă vezi că înlocuiești promotorii din retail care îți dau iaurtul cu un roboțel care înțelege dacă vrei un anumit aromă, dacă ești trist, dacă ești, nu să te înveselească. Și în cele din urmă, da, poate să imite un om până la un anumit punct, în sensul că nu doar vorbești la call center cu cineva care îți înțelege speech-ul, ci dacă înțelege că tu ai un accent, ca să te simți cumva mai confortabil, imită și accentul tău.
Ok.
Și chiar mai mult.
Bun, concluzii interesante.
Eu aș vrea să zic că da, ascultătorilor să aibă totuși încredere în tehnologia asta, că s-ar putea să ne ușureze viața în viitor, să nu mai fie atât de temători și să vadă și efectele pozitive.
Să încheiem într-o notă optimistă. Mulțumim, Tina!
Upgrade 100 live now. Install the best version of you.
Da, dragilor, Dragoș Stanca aici, încheiem Upgrade 100. Nu înainte să vă spun că pregătim câteva evenimente online interesante pentru voi. Primul va fi în 15 iulie, când colegii din zona de creație, agenții de creație, oameni care se ocupă de marketing și așa mai departe, vor avea ocazia pe platforma upgrade100.com să participe la un webinar făcut de cei de la Mindscapes, unii dintre cei mai buni traineri pe care i-am avut în festivalul Upgrade 100 pe zone creative, cunoscut și ca antrenorii câștigătorilor de la Cannes Lions. Băieții de la Mindscapes vor pregăti pentru comunitatea Upgrade 100 un webinar dedicat creativității în perioada de criză. Și câteva zile după, vă pot spune încă de pe acum, așa ca un fel de teasing, vom avea un eveniment dedicat unor noutăți ale celor de la TikTok. Yep. Practic, TikTok împreună cu provideri ai lor, împreună cu agenții și clienți care au făcut chestii interesante pe acest nou mediu de comunicare made in China, vor susține un training de câteva ore bune, cu exemple, cu aplicabilități. Toate astea le vom anunța pe platforma upgrade100.com. Până atunci, ne mai auzim lunea viitoare la Radio Guerilla sau oricând aveți voi chef pe podcast upgrade100.live. Bye bye, mulțumesc.
Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Guerilla. Shutting down the system.